Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Eye Care Revolution ni Robert Abel. Iisang ophthalmologist ay isang gabay sa kalusugan ng mata na pinagsasama ang karaniwang panggagamot sa nutritional, herbal, homeopathic at ilang Asian na pamamaraan. Revised and updated ang edisyong ito at tinatalakay nito ang mga madalas na problemang tulad ng katarata, glaucoma, macular degeneration, dry eye strain, impeksyon, at mga epekto ng diabetes sa paningin. Pangunahing layunin ng aklat na palawakin ang pag-unawa ng pasyente sa mga pwedeng gawin para sa pag-iwas, maagang pag-aalaga at pakikipag-usap sa espesyalista. Hindi nito inaalis ang papel ng pagsusuri, gamot, laser o operasyon. Sa halip, iginiit ni Abel na ang kondisyon ng mata ay kaugnay ng pagkain, sirkulasyon, pagtulog, pag-inom ng gamot at pangkalahatang kalusugan. Malawak ang saklaw nito mula sa praktikal na paggamit ng eye drops hanggang sa mga bagong teknolohiya at alternatibong therapy. Ang tono nito ay parang reference guide, kaya maaaring basahin ng buo o balikan ayon sa partikular na kondisyon ng mata. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pinagdurugtong ng aklat ang ophthalmology at pang-araw-araw na kalusugan. Pinakaunahing katangian ng The Eye Care Revolution ang integrative na pagtingin nito sa pangangalaga ng mata. Bilang ophthalmologist, hindi inilalahad ni Robert Abel ang natural na paraan na parang kapalit agad ng eksaminasyon, operasyon o gamot. Sa halip, inilalagay niya ang mga ito sa mas malawak na usapan tungkol sa pagprotekta ng paningin. Mahalaga ito dahil maraming sakit sa mata ang may koneksyon sa edad, diabetes, presyo ng dugo, kalidad ng pagtulog, paggamit ng gamot at nutrisyon. Kaya ang mata, sa pananaw ng aklat, ay hindi hiwalay na bahagi ng katawan na dapat gamutin ng mag-isa. Ipinapakita rin ng aklat kung bakit kailangan maging aktibong kalahok ang pasyente sa sariling pag-aalaga. Maaring itanong sa doktor ang sanhi ng sintomas. Mga panganib ng paggamot, mga palatandaang nangangailangan ng agarang tugon, at mga pagbabago sa pamumuhay na makatutulong sa pangmatagalang kalusugan. Mahalaga ang ganitong balangkas dahil ang ilang seryosong kondisyon tulad ng glaucoma at pagbabago sa retina ay maaring walang kapansing sintomas sa simula. Hindi sapat ang pakiramdam na malinaw pa ang paningin. Gayunman, kailangan basahin ng maingat ang mga pahayag tungkol sa pag-iwas o pagbabalik ng pinsala sa paningin. Magkakaiba ang antas ng ebidensya para sa mga suplemento at alternatibong therapy. Ang bigla ang panlalabo, pagkawala ng paningin, matinding sakit, o pagkislap ng ilaw ay dahilan upang magpatingin agad, hindi upang umasa lamang sa sariling lunas. Ikalawa, nutrisyon at antioxidant bilang suporta, hindi simpleng lunas sa lahat, malaking bahagi ng aklat ang pagkain at mga sustansyang inuugnay sa kalusugan ng retina at lente ng mata. Binibigyang pansin ni Abel ang mga antioxidant at carotenoid, kabilang ang mga bitamina A, C, D at E, lutein, zeaxanthin, omega-3 fatty acids, at iba pang sustansyang karaniwang nakukuha sa gulay, prutas, itlog, mani, buto, at masustansyang langis. Ang lohika nito ay malinaw, ang mata ay gumagamit ng maraming enerhiya at palaging nalalantad sa liwanag. Dahil dito, mahalaga ang sapat na nutrisyon at pangangalaga laban sa oxidative stress sa pangkalahatang kalusugan ng mga tissue nito. Practical ang diin ng aklat sa whole foods sa halip na ituring ang kapsula bilang automatikong sagot. Ang madahong berdeng gulay, dilaw at kahel na gulay, prutas, berries at pagkaing may malusog na taba ay inilalagay bilang bahagi ng mas malawak na dietary pattern. May binabanggit din itong mga supplement formulation, ngunit ang makatuwirang aral ay suriin muna ang pangangailangan kasalukuyang gamot at payo ng doktor o pharmacist bago uminom ng anumang produkto. Mahalaga ang limitasyong ito lalo na sa mga taong may glaucoma, macular degeneration, diabetes o umiinom ng blood thinner at iba pang regular na gamot. Ang nutrisyon ay maaaring suportang pangmatagalan, ngunit hindi nito kusang napapalitan ang pagsukat ng eye pressure, retinal imaging, control sa asukal sa dugo, o mga paggamot na napatunayang kailangan para mapigilan ang paglala. Ikatlo, ang mga kondisyon tulad ng katarata, glaucoma, at macular degeneration ay hinihimay ayon sa mga pagpipilian sa pag-aalaga. Hindi nakatuon ang libro sa iisang problema lamang. Tinutukoy nito ang katarata, glaucoma, macular degeneration, dry eye, pink eye strain, at pagkawala ng paningin na may kaugnayan sa diabetes bukod sa iba pang karaniwang alalahanin. Mahalaga ang lawak na ito dahil magkaiba ang mekanismo, panganib at wastong tugon sa bawat kondisyon. Halimbawa, ang katarata ay karaniwang pagbabago sa lente na maaring makaapekto sa liwanag at linaw ng paningin. Ang glaucoma naman ay maaring makasira sa optic nerve nang hindi agad napapansin. Ang macular degeneration ay may kinalaman sa sentral na bahagi ng paningin at maaaring makaapekto sa pagbabasa at pagkilala sa mukha. Ipinapakita ni Abel ang conventional na mga obsesyon gaya ng eye drops, laser procedures, operasyon sa katarata at mga pagsusuring ginagamit ng espesyalista. Kasabay nito, tinatalakay niya ang mga salik na maaaring pagtuunan sa araw-araw tulad ng pagkain, hydration, pagprotekta laban sa sobrang liwanag, at pagrepaso sa posibleng epekto ng ilang gamot. Ang pakinabang ng ganitong pagsasaayos ay hindi nito pinapantay-pantay ang lahat ng reklamo sa mata. Gayunman, dapat tandaan ng mambabasa na ang alternatibong payo ay hindi pare-pareho ang klinikal na suporta, lalo na sa glaucoma, retinal disease, impeksyon, o bigla ang pagbabago ng paningin. Mahalaga ang napapanahong pangangalaga ng lisensyadong eye specialist. Ang halaga ng aklat ay nasa pagdaragdag ng mga tanong at suportang hakbang, hindi sa pag-antala ng kinakailangang paggamot. Ika-apat, binibigyang pansin ang lifestyle, digital eye strain at wastong paggamit ng mga eye drops. May praktikal na bahagi ang The Eye Care Revolution na nakatuon sa mga gawi na madaling maisama sa araw-araw. Kabilang dito ang sapat na hydration, paghinga at pagpapahinga, pagbawas ng eye strain, at mas maingat na pagtingin sa epekto ng ilang reseta at over-the-counter na gamot. Tinatalakay rin ito ang pag-aalala sa pagdami ng near work gaya ng computer at pagte-text, lalo na sa mga bata at kabataan. Hindi ito simpleng usapin ng screen lamang. Kasama rito ang tagal ng pagtitig ng malapitan, kakulangan sa pahinga, ilaw ng paligid at pangkalahatang oras sa loob ng bahay. Kapaki-pakinabang ang ganitong focus dahil ang eye strain at dry eye ay madalas na kaugnay ng asal sa paggamit ng mata. Kapag nakatutok sa screen, maaring mas kaunti ang pagkukurap, kaya mas madaling matuyo at mangati ang mata. Ang regular na pahinga, pagtingin sa malayo, mas maayos na pag-iilaw. At pagsunod sa tagubilin, sa lubricating drops ay mga konkretong hakbang na mas makatotohanan kaysa sa pangakong mabilis na paggaling. May binabanggit din ang libro tungkol sa paraan ng paglalagay ng eye drops, kabilang ang paglalagay ng nakapikit sa ilang sitwasyon. Mahalaga pa rin sundin ang partikular na direksyon ng prescribing clinician, lalo na kung may glaucoma drops o post-surgery na gamot. Ang wastong paggamit at regularidad ng paggamot ay maaaring kasing halaga ng mismong uri ng patak na inireseta. Panghuli, tinitimbang ng aklat ang acupuncture, vision therapy, at mga umuusbong na teknolohiya bukod sa nutrisyon at karaniwang paggamot. Inilalahad ng aklat ang mga alternatibong therapy at mga teknolohiyang nagbibigay ng pag-asa sa ilang uri ng pagkawala ng paningin. Kabilang sa mga paksang binabanggit ang acupuncture at vision therapy para sa ilang problema sa paggalaw o paggamit ng mata, pati ang mga pag-unlad sa LASIK, retinal devices, at stem cell research. Ang mahalagang punto rito ay hindi lahat ng intervensyon ay nasa parehong yugto ng pagkatanggap o pagpapatunay. May mga pamamaraang bahagi ng karaniwang clinical practice para sa tiyak na indikasyon, samantalang ang iba ay limitado ang ebidensya, espesyalista lamang ang gumagawa o nananatiling eksperimental. Ang lakas ng pagtalakay ni Abel ay ang paglalagay ng pasyente sa posisyong magtanong. Ano ang layunin ng therapy? Pagpapabuti ba ng comfort, function, o pag-iwas sa paglala? Ano ang realistiko nitong maibibigay? May panganib ba, gastos, at mas matibay bang alternatibo? Ang mga tanong na ito ay mahalaga para maiwasan ang maling pag-asa, lalo na kapag ang paningin ay unti-unting humihina at naghahanap ang tao ng anumang posibleng lunas. Sa ganitong paraan, ang aklat ay mas kapaki-pakinabang bilang mapa ng mga opsyon kaysa bilang reseta para sa lahat. Ang acupuncture o vision therapy ay dapat pag-usapan sa kwalipikadong profesional at iugnay sa malinaw na diagnosis. Ang mga experimental na teknolohiya naman ay hindi dapat ipagkamali sa malawakang available at napatunayang paggamot bilang pagtatapos. Ang The Eye Care Revolution ay pinakamainam para sa mga taong gustong maintindihan ang sariling kondisyon sa mata ng lampas sa maikling konsultasyon, pati sa mga nag-aalaga ng magulang o kapamilyang may katarata, glaucoma, dry eye, diabetes, o panganib ng macular degeneration. Magagamit din ito ng mambabasang nais magbuo ng mas maayos na tanong para sa ophthalmologist at gustong pag-isipan ang papel ng pagkain araw-araw na gawi at pangkalahatang kalusugan sa pagprotekta ng paningin. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang lawak ng saklaw. Pinagsasama nito ang paliwanag sa mga karaniwang sakit sa mata, mga conventional na paggamot at mga hakbang na maaaring suriin sa bahay tulad ng dietary pattern, hydration, screen habits, at wastong paglalagay ng patak sa mata. Hindi tulad ng maraming eye health books na puro suplemento lamang o puro technical na medical na impormasyon, sinusubukan nitong pagdugdungin ang dalawang larangan. Ang natatanging posisyon nito ay ang boses ng isang ophthalmologist na handang talakayin ang natural at Asian na pamamaraan kasabay ng operasyon, laser at gamot. Ngunit ang lakas na ito rin ang nangangailangan ng maingat na pagbasa. Hindi lahat ng alternatibong rekomendasyon ay may magkakatulad na kalidad ng ebidensya at ang salitang reverse ay hindi dapat unawain bilang garantiya para sa bawat diagnosis. Pinakamabuting gamitin ang libro bilang pandagdag sa hindi pamalit sa regular na eye exam at agarang medikal na pangangalaga. Para sa responsabling mambabasa, nagbibigay ito ng malawak ngunit masusing panimulang balangkas para sa mas matalinong pag-aalaga ng mata. Kung gusto mong sumuporta Robert Abel, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.